Pagājušā gada notikumi ir kļuvuši par lielu izaicinājumu gan starptautiskajai drošībai, gan tiesiskumam. Tā akcentējot notikumus Ukrainā un Krimā, ārpolitisko vidi savā ikgadējā ziņojumā raksturo ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš prognozē, ka notikumi Ukrainā ieņems vienu no nozīmīgākajām vietām Latvijas ārpolitikā arī šogad. Un Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē šo jautājumu aktualizēs vēl vairāk. Pretēji sabiedrībā izskanošajiem pārmetumiem par to, ka Latvija ieņēmusi pārāk kareivīgu nostāju pret kaimiņu valsti Krieviju, ziņojums būtiskas pārmaiņas šajā ziņā nesola. Uzsverot, kā ārpolitikas mērķis būs strādāt pie tā, lai Krievija atgrieztos pie saistošo starptautisko tiesību ievērošanas un starptautisko saistību izpildes, bet attiecību normalizācija būs atkarīga no Krievijas turpmākās rīcības un situācijas attīstības Ukrainā. Vienlaikus Latvija turpinās praktisko sadarbību ar Krieviju dažādās jomās un līmeņos atbilstoši tās nacionālajām interesēm, norādīt ziņojumā.